E whano e timlongona tano, o i kumifalonga ya Jesus. Jesus o kuna e ngono da kalunga he. O kuna e ngono didule de mepo adishe danyata no dendude. Tala e whano a, Jesus ta pikulula ompofi. Tala e whano bi, Jesus ta nyumuna o kakadona koufi. Tala e whano si, Jesus ta ende komba dayo mewa. Jesus o tadulu o kuninga ke she shimwe, she ashiye o mona wa kalunga. O kwali ena o valanduli vahapu, o vamona eshi aninga, no vauda eshi apopya.